Šis ir jau trešais sūtījums uz Ukrainu, kas sagatavots par sabiedrisko mediju kampiņas ziedojumiem. Tajā ir 4 bezceļu transporta līdzekļi, 2 bagiji, 2 kvadracikli un 2 evakuācijas platformas. Uzņēmums LV Tech ir pielāgojis transporta līdzekļus kaujas apstākļiem, lai tie būtu piemēroti militārai lietošanai. Tie ir aprīkoti ar papildu bruņojumu, aizsargiem, uzlabotu dzinēju un lielāku jaudu. Savukārt abas evakuācijas platformas spēj pārvadāt līdz 1 tonnai kravas un primāri ir paredzētas ievainoto evakuācijai. Tās ir aprīkotas ar papildu sēdekli mediķim un vietām medicīnisko vai citu iekārtu stiprināšanai. Kā stāst uzņēmuma LV Tech valdes loceklis Uģis Svirido, tuvojoties augstiem laikam no Ukrainas nāk lūgums ziedot 4x4 transporta līdzekļus, kas piemēroti dažādiem laikapstākļiem un nodrošina ērtu pārvietošanos.
Tiem, kas ir sastapuši 4x4 transporta līdzekļiem bezceļi, kā bagiji un kvadracikli, ļoti labi zina viņu iespējas, kāda ir bezceļa. Šobrīd tuvojās ziemu, jau ir atnākusi ziemu, ir jau parādījušies arī Ukrainā šie saucamie lielie dubļi, kas tad sarežģīja šo pārvietošanos. Nu, tieši šī tehnika ir domāta ātrai pārvietošanai tādos apstākļos. Viņa ir viegli bruņota, viņa gan nepasargā pret tiešiem trāpījumiem, bet viņa pasargā no šķembām. Pārsvarā šī mašīna ir paredzēta bezceļa apstākļos piegādāt un evakuēt. Darbība tātad notiek tuvu frontes līnijai, pievest pirmajām pozīcijām nepieciešamo aprīkojumu un atgriezties, teiksim, vai ar ievainoto, vai ar izvest ārā nomainīt karavīrus.
Transporta līdzekļi paredzēti Ukrainas policijas kaujas vienībai Ļud, kas cīnās kopš 2014. Gada. Uzņēmums LV Tech ar šo vienību sadarbojas jau ilgu laiku un iepriekš piegādājas arī bezpilota lidaprātus, kvadraciklus un citu aprīkojumu. Līdzīgus transporta līdzekļus uzņēmums uz Ukrainu sūtīs jau pirms gada. Toreiz saņemtās pozitīvās atsauksmes un ieteikumi no ukraiņiem palīdzēja uzlabot aprīkojumu, piemēram, padarot evakuācijas platformas vieglākas un piemērotas lielākām un smagākām kravām. Ukrainas vēstnieks Latvijā Anatolijs Kucevols norāda, ka tikai pateicoties Latvijas iedzīvotāju vēlmei palīdzēt un ziedot kampaņā, uz Ukrainu nogādāts jau trešais sūtījums.
Bija ļoti svarīgi atrast labāko veidu, kā saziedoto naudu izmantot. No vienas puses mēs redzējām, ka ir būtiski nodrošināt nepieciešamo aprīkojumu militāru personām, bet no otras puses ir svarīgi glābt dzīvības. Tāpēc šoreiz mēs izvēlējāmies sūtīt kvadriciklus un bagijus, kas palīdz pārvietoties sarežģītās vidēs, un arī evakuācijas platformas, jeb tā sauktos sauszemes dronus, kas paredzēts cilvēku evakuācijai un nepieciešamā aprīkojuma nogādāšanai uz nulles punktu, proti pašā frontes līnijā, kur norisinās kaujas.
Par sabiedrisko mediju akcijā savāktiem ziedojumiem pirmajā sūtījumā Ukrainai jau piegādāti 50 droni un 4 zemes stacijas, bet otrajā sūtījumā uz Ukrainu devās 2 militārās pielietojamības dīzeļģeneratori. Šodien uz Ukrainu devās pirmspēdējā krava. No 10. Līdz 15. Decembrim vēl tiks piegādātas arī siltās maltītes un pirmās palīdzības aptieciņas. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.